Leidykla Alma Litera pristato Genovaitės Petronienės audio knygą Perrašytos schemos. Įgarsino Birutė Belada Tauterytė. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Kodėl kognityvinė schemų terapija tapo tokia populiari ir kokia jos nauda? Pradėsiu nuo įžūlios minties. Būtinai reikia dar vienos saviugdos knygos, nes kognityvinė schemų terapija efektyvesnė už kitas psichoterapijos rūšis. Ne vien dėl to, kad jis sujungia kitų terapijų pasiekimus, bet ir todėl, kad jį genialiai apima du svarbiausius augimui reikalingus dalykus – schemų ir režimų klasifikaciją bei patyriminius metodus. Kai kurios psichoterapijos ir saviugdos sistemos žmogui suteikia gerų metodų. Pavyzdžiui, kognityvinės terapijos darbas su neigiamomis mintimis ir elgesio eksperimentai, dėmesingumo įsisąmoninimo, angliškai mindfulness praktikos, porų metodai, emocijų paleidimas. Metodai veikia ir įkvepia, bet neparodo problemų žemėlapio, jų sprendimo mechanizmo ir tarpusavio ryšio. Kitos sistemos, visų pirma, psichoanalizė, padeda labai daug suprasti apie žmogų, giliai analizuoja charakterių psichotipus, bet jų metodai daugelio psichologų nuomone per lėti ir nešiuolaikiški. Schemų terapijos pradžia laikoma 1990 metais pasirodžiusi amerikiečių psichoterapeuto Jeffrey E. Youngo knyga Schemų terapija – teorija ir praktika. Šią terapiją jis sukūrė gilioms asmenybės problemoms spręsti. Schemų terapija greitai tapo itin populiari. Moksliniai tyrimai patvirtino didelį jos efektyvumą ir, kaip rodo Google nuorodos, ji yra antroje vietoje pagal populiarumą po kognityvinės terapijos. Ši knyga yra apie pokyčius ir augimą, todėl papasakosiu, kaip schemų terapija padėjo augti man pačiai. 2017 metais turėjau galimybę dalyvauti psichoterapeuto iš Olandijos mokymuose ir pasijutau netyčia pakliuvusi tarsi į aukštesnį psichoterapijos aukštą. Negalėjau atsistebėti, koks konkretus ir kartu gilus buvo šis mokytojas, nes buvau pripratusi prie kitokios psichoterapijos, neapibrėžtos, lėtos, su per mažai paaiškinimų ir be nuoseklių užduočių klientui. Olandas energingai supažindino mus su šešiomis pagrindinėmis vidinėmis būsenomis, režimais ir su 18 rūšių problemų, schemų. Baigusi mokyklą, iš pradžių studijavau fiziką, visada mėgau aiškias, tikslias schemas, todėl išgirdusi apie šią sistemą labai apsidžiaugiau. Paaiškėjo, kad mokytojas žaibiškai nustato kliento būseną, kokia schema už to slypi ir kokį metodą taikyti. Kai mums pasiūlė padaryti tą patį, mane apėmė panika. Šią klaviatūrą įvaldyti atrodė be galo sunku. Kita vertus, supratau, kad klientas šalia tokio psichologo nuo dviračio persėda į Ferrari. Grįžusi iš seminaro, susiradau asmeninį schemų terapijos mokytojo supervizorių ir ėmiau su juo aptarinėti naujų metodų taikymą savo klientams. Supervizorius vis nustebindavo naujomis įžvalgomis. Pamačiusi, kaip efektyviai sveiksta mano klientai, nusprendžiau ir pati išbandyti asmeninę schemų terapiją. 10 minučių manęs paklausęs terapeutas liepdavo užmerkti akis, prisiminti, kur vieną ar kitą neigiamą jausmą jaučiau seniau, ir panardindavo į labai ryškius jausmus, o tada staigiai perkeisdavo mano būseną. Kitais kartais liepdavo sėsti ant vienos kėdės, kalbėti iš vienos savo būsenos, paskui sėsti ant kitos ir kalbėti iš kitos būsenos. Po konsultacijos visą su terapeuto atliktą darbą reikėdavo pakartoti gyvenimo situacijose. Tai ne visada pavykdavo, bet judėjau į priekį. Nuvažiavau į grupinės schemų psichoterapijos seminarą. Patirtis grupėje tarsi panardino mane į tirštą filmą, intensyvų kaip meilės istoriją. Mane ir kitus supavo kaip mažus vaikus, visa grupė sakė žodžius, kurių tam tikrame amžiuje neišgirdau iš tėvų ir stipriai kirto atgal mano savigraužos balsui, vidiniam kritikui. Iki tol jau 20 metų gyvenau psichoterapinį gyvenimą, bet azartą iš tiesų keisti save pajutau tik dabar. Kažkas galų gale suprato mano keiščiausius jausmus. Manęs nenuvertino ir aprūpino aiškia sistema, kas su manimi vyksta. Tik stenkis ir tau pagerės. Nuvažiavusi į tarptautinę schemų terapijos konferenciją, iš karto pamačiau, kad ši terapeutų bendruomenė, palyginti su kitomis, nepaprastai šilta. Juokinga, bet savotiškai įdomu, kaip viena chiromantė prieš porą metų aiškino mano delno linijas. Viena ryški linija pasirodo yra tarsi laipto pavidalo. Tokia linija reiškia, kad žmogus gyvenimo vidury perlipa į aukštesnį lygį, tvirtino ji. Iš tiesų, dėl susidomėjimo schemų terapija, man santykiai ir žmonės tapo daug pozityvesni ir išmintingesni. Retkarčiais pas schemų terapeutą apsilankau ir dabar. Pastaruosius 6 metus kasdien taikau schemų terapiją savo klientams. Vedžiau 3 mokslo metų ilgio schemų terapijos grupes ir 2 mokymosi programas. Vis daugiau žmonių sužino apie šį metodą ir jį taiko. Tarp mokymus ir grupės baigusiųjų užsimezgė šilti ryšiai, jie ir toliau padeda vieni kitiems. Viena klientė po grupės neseniai pasakė, toks jausmas, kad neseniai išmokau vaikščioti. Anksčiau elgiausi automatiškai, skubotai, tačiau gyvenimas buvo nelaimingas. Dabar vis sustoju, pamastau, kokį kitą žingsnį noriu žengti. Ir vyksta visiškai nauji dalykai. Išsprendžia tai, kas atrodė neišsprendžiama. Kiekvienas iš mūsų turi rūpesčių, su kuriais norėtų susitvarkyti. Tačiau, kai viena mūsų dalis tikrai nori pažangos, kita tai sabotuoja. Šį sabotažą ir apibūdina mūsų turimos kognityvinės schemos. Jį mums reikia išmokti suprasti ir sustabdyti. Schemos, tokios kaip paliktumo, nesėkmės baimės, perfekcionizmo, menkavertiškumo ir kitos, tai senos žaizdos, su kuriomis susiję natūraliai atrodantys įsitikinimai apie mus ir pasaulį. Individualus schemų rinkinys lemia labiau neigiamus žmogaus charakterio kampus ir bendravimo problemas. Galima sakyti, kiekviena schema – tai vis kita tarakonų rūšis galvoje. Būtent schemos verčia mus elgtis taip, kad vyksta pasikartojimų ironija. Pavyzdžiui, šaltos mamos dukra susiranda šaltą vyrą, o nesėkmės darbe bijantis žmogus būtinai ją patiria. Schemų terapija padeda suprasti, kokių santykių ir situacijų reikėtų vengti, turint vieną ar kitą schemą, kaip ištrūkti iš pasenusių įsitikinimų ir elgesio rutinos. Prisimenu vieną klientę, turėjusią giluminį pojūtį, kad kažkas su ja ne taip. Vis laukusią, kol ją sukritikuosiu, atstumsiu. Tik po 3 metų patikėjo, kad tai neįvyks ir galima šalia manęs, o paskui ir šalia kelių kitų žmonių būti savimi. Deja, mes patys turimos schemos dažniausiai nematome ar nelaikome svarbę, nors jį krinta į akis visiems aplinkui. Ieškoti problemų vaikystėje daugam atrodo banalu, neverta jausti sauka ar kaltinti psichologijos neišmaniusių tėvų. Schemų terapija taip aiškina kitaip. Nepatenkinti svarbiausi poreikiai, buvęs skausmas, tampa tarsi neišmokta pamoka. Tarkim, vaikystėje jūsų tėvai buvo labai užsiėmę. Jūs viską bandėte pasiekti savo jėgomis, o ko nors prašyti kitų atrodė gėda. Tikėjote, kad bus saugiausia, jei vengsite aplinkinių dėmesio. Tačiau, kai suaugę ir toliau sukandę dantis, kaunatės su gyvenimu vieni, slepite sunkumus nuo protingų ir geranoriškų žmonių, tai jau nėra sveika. Iškilus problemoms, reikia iš naujo peržiūrėti nebaigtus reikalus tarp mūsų ir tėvų, senelių, sesių, brolių, ne juos kaltinant, o su atjauta rūpinantis, kasgi šioje istorijoje atsitiko pagrindiniam herojui – mums. Destruktyvų auklėjimą ir disfunkcinės šeimas tipiška tapatinti su alkoholizmu arba fiziniu smurtu, tačiau psichologai įrodė, kad tokias pat blogas pasekmes sukelia ir daug mažesnės tėvų klaidos. Štai keli schemas lemiančio auklėjimo pavyzdžiai. Vienas iš tėvų buvo šaltas ir nepasiekiamas. Vienas iš tėvų kėlė didelius reikalavimus. Tėvai pykosi, vaikas juos taikė, tėvai pykosi ir nematė, kaip jaučiasi vaikas. Vienas iš tėvų turėjo problemų, vaikas prisijėmė globėjo vaidmenį. Vienas iš tėvų buvo pernelyg baimingas, perdėtai globojo. Šeima buvo kitokia nei daugelis šeimų aplinkui, šalia bendramžių vaikas jautėsi nepritampantis. Dar reikėtų pridurti, kad keli toje pačioje šeimoje augantys vaikai bus sužeisti skirtingai. Pavyzdžiui, vienas toliau gyvenime jausis auka, kitas taps baudėjo, trečias visko vengs ir nuo visko bėgs ir panašiai. Pirma šios terapijos dalis yra schemos. Antra – įvairios mūsų būsenos, jausenos, vadinamieji režimai. Būtent per režimus schemos ir pasirodo kasdienybėje. Skirtingų dienos metu mes patiriame skirtingas būsenas. Vienu metu esame atsipalaidavę, kitu pažeidžiami, trečiu graužiame save. Kai kurias būsenas sukelia specialūs įvykiai, dirgikliai, angliškai trigger. Dažniausiai viena jausena greitai keičia kitą. Pavyzdžiui, vieną akimirką liūdime, o kitą peršokome į atsiribojimą. Kalbant apie režimus, ypač svarbu paminėti tris streso įvykas, kurios ateina jau iš gyvūnų pasaulio. Tai kova, bėgimas ir pasidavimas. Įvykos neleidžia priartėti prie tikrųjų jausmų, nes jei nustotume jas taikyti, daug dažniau jaustume didelį skausmą, gėdą, baimę, tokius intensyvius jausmus kaip vaikystėje. Kadangi jų tiek daug, mums sunku ir pastebėti įveikas, ir atsisakyti jų teikiamo pranašumo. Juk įveikos leidžia jaustis stipresniam savo ir kitų akise. Tačiau jei norite aukti, verta išsiaiškinti, kokie režimai jums trukdo kasdienybėje. Suprasti, kaip jie susiformavo ir kodėl yra tokie atkakliai inertiški, kokie po jais slepiasi tikrieji jūsų nepatenkinti poreikiai. Patraukę režimus, įeisime į kitą smegenų dalį – stiprius jausmus. Pavyzdžiui, jei viską perdėtai kontroliavęs žmogus sustos, tikėtina, kad jis pajus sunkiai ištveriamą nerimą. Panirusi jausmus, reikia išmokti ilgiau išbūti pažeidžiamą būseną, kuri dar vadinama vidinio vaiko būsena. Tam reikia priprasti toleruoti daugiau streso, rasti savyje daugiau sąmoningumo, pusiausviros ir negrįžti į įveikas. Vienas schemų terapeutas sakė, mes nerasime vyro kiekvienai vienišai moteriai, bet galime sukurti būseną, kuri padės jį rasti. Schemų terapijos gale – įvardijimo gale. Nuostabu, kad ši terapija neapkrauna per didelių skaičiumi kategorijų, kurias reikia atpažinti ir valdyti. Kai supranti, kuri jausena arba schema įsijungia, pusę problemos jau išspręsta. Trečia schemų terapijos sistemos dalis – sąryšiai tarp režimų, vidiniai konfliktai, skilimai ir melas sau. Tipinis vidinis konfliktas yra savigrauža. Viena kritiška ir atkakli mano dalis kelia reikalavimus ir ko neveikia pažeidžiamą ir jautrę mano dalį. Pagalvoję, nesunkiai atsimintume daugiau vidinių konfliktų ir skilimų. Pavyzdžiui, nuotaika lyg ir nėra bloga, bet prastai miegame arba kažkodėl ima skaudėti galvą. Tai rodo, kad protas iš dalies atitrūkęs nuo kūno. Gali būti atvirkščiai, kūne jaučiame skausmą, dėl to nervinamės ir skausmas vis didėja. Tačiau nukreipę dėmesį į kokią nors prasmingą veiklą, netrukus pastebime, kad skausmas sumažėjo. Iš pradžių nėra paprasta aiškiai pamatyti vidinius konfliktus. Viena mano klientė tvirtino. Kai jaučiuosi bloga, jokių kritikos žodžių savo nesakau. Jei įsiklausysi į vidinį pojūtį ir suteiksi jam balsą savo galvoje, netrukus išgirsi žodžius. Ką tas balsas sako? Kad man jau daug metų, o taip ir netapau laiminga. Taip pat sako, kad esu vieniša, nes nemoku bendrauti. Tas kritiškas balsas – tai vidinis kritikas. Ir tu jam gali atsakyti, ką nors protingo. Tai negi reikia taip šizofreniškai suskilti į dvi dalis ir savimi pasirūpinti. Nors anot klientės savo vidinio prieštaravimo suvokimas ir paryškinimas kažkam gali atrodyti šizofreniškai ar vaikiškai, sveikstant reikia išmokti pozityviai susišnekėti su savo skirtingomis dalimis. Kitos klientės pamenu klausiau, Jei tavo atidėliojimas galėtų kalbėti, ką jis pasakytų? Pasakytų, tau nepavyks atlikti šių užduočių, todėl šiuo metu geriau pakelk nuotaiką, naršydama internetą ir sužinok apie nesėkmę vėliau. Kai žinome, ką sako jos atidėliojanti dalis, galime atsakyti jai iš išmintingos pozicijos ir įrodyti, kad vidinė atidėliotoja neteisi. Šios knygos skyriuose rasite meditacijų, metodų ir užduočių. Žinau, kad daugelis žmonių, skaitydami knygas, metodus praleidžia. Ir pati nekartą esu taip dariusi. Tačiau schemų terapija man davė tiek daug, kad net pakeitė delno linijas. Būtent dėl to, jog lankydama seminarus ir individualią terapiją, buvau priversta atlikti šiuos pratimus. Išbandžius mano pateikiamų metodų rinkinį, siūlau išsirinkti tik kelis ir taikyti juos daug kartų. Kinų patarlė byloja. Baisus ne tas karys, kuris atliko 1000 praktikų, baisus tas karys, kuris atliko vieną praktiką 1000 kartų. Kaip ir mokantis bet kurio kito dalyko, naujos sporto šakos, užsienio kalbos, šokio, muzikos instrumento, ką nors daug kartų kartojant, susikuria nauji neuronų tinklai. Na, o jei nepavyks savarankiškai, galite ateiti į mano seminarus, grupės ar individualią schemų terapiją. Klientai ir grupių dalyviai uždavė puikių klausimų, kuriuos irgi panaudojau rašydama šią knygą. Taip pat pateiksiu ir perkurtų pavyzdžių, ką šie žmonės savyje aptiko ir kaip išsprendė. Galbūt šiuose pavyzdžiuose atrasite save. Tačiau kiek gausite iš knygos, priklauso ir nuo jūsų. Pagalvokite, kokių rezultatų tikitės perskaitę šią knygą? Kurios saviugdos knygos jums padėjo pasiekti pokyčių? Ką dėl to darėte? Ką šį kartą darysite, kad pasiektumėte tai, ko norite? Ką nors naujo pradėti labai nelengva, tad pats ketinimas jau yra didelė sėkmė. Tikiu, kad jums pavyks. Pirma dalis – režimai, per kuriuos pasireiškia schemos. Pirmas skyrius – režimų, jausenų, per kuriuos pasireiškia schemos – žemėlapis. Tikriausiai, prieš susipažindami su detalėmis, norėsite žinoti, kaip atrodo pagrindinės schemų terapijos sistemos dalys. Negatyvios kognityvinės schemos – tai vidinės problemos, kurių tiesiogiai žmogaus elgesyje ar nuotaikoje pamatyti negalime. Jos tarsi pasislėpusios po vandeniu, kol dirgikliai jų neįjungė, schemos miega. Tačiau iš mūsų kyšo nematomi schemų mygtukai. Kai įvyksta dirginantis įvykis, panašus į nemalonius vaikystės įvykius, schema įsijungia. Pavyzdžiui, žmogus turintis defektyvumo schemą gali atrodyti malonus ir pozityvus, kol jo nesukritikavote. Išgirdęs nečvelnę kritiką, jis užsidaro, ima save ko neveikti arba pulti jus. Panašiai mygtukai kyšo ir iš mūsų psichotipų – obsesinių, narciziškų, depresinių ir kitų charakterių. Unikalus schemų rinkinys žmogų aprašo subtiliau nei 10 psichotipų lentelių, tačiau klasifikacija artimesnė realybei. Tarkime, du narcizai gali turėti gana skirtingą rinkinį schemų. Vienas iš jų gali būti arogantiškas, teatrališkas pagirūnas, o kitas – pedantiškas, įžeidus pirmūnas. Schemos pasireiškia per režimus. Režimai – tai mūsų jausenos ir būsenos. Natūraliausia jausenas ir būsenas apibūdinti pagal esmines emocijas – liūdnas, linksmas, atsipalaidavęs, įsitempęs ir taip toliau. Minutėliai užsimerkite ir prisiminkite, kada pastaruoju metu buvote apimti labai stiprių jausmų, kurie dabar jums atrodo perdėti. O kokių per stiprių jausmų pastebėjote aplink save? Vidinio vaiko būsenos – grynieji jausmai. Intensyvių jausmų būsena dažnai vadinama vidinio vaiko būsena. Argi nepanašus į vaiką vyras, bijantis eiti pas gydytoją, arba moteris, verkianti dėl to, kad vyras grįžo pusvalandžiu vėliau. Būdami vidinio vaiko būsenos, mes tiesiog skęstame jausme. Būtent vaikai ir jaučia taip vienareikšmiškai stipriai. Kai emocija stipri ir neigiama, kartais tarsi pakliūvame į tunelį, kuriame jaučiame, kad jausmai mus neša ir mūsų mintys nebeturi galios tai suvaldyti. Į šią būseną patekęs žmogus galėtų pasakyti, aš tai jaučiu ir viskas. Tai taip stipru ir tikra, kad apima mane visą ir nieko čia nepareguliuosi. Aš tame tiesiog esu. Vaikas sunkiau kontroliuoja emocijų nulemtus impulsus. Jie gali apsiverkti ar trenkti durimis. Kai esi apimtas intensyvių jausmų, paprastai neturi motyvo suprasti, kaip jaučiasi kitas žmogus, o vaikai tiesiog nepajėgia suprasti kitų. Nenuostabu, kad būdami šios būsenos, žmonės ir elgiasi kaip vaikai. Neturiu omeny vien tik neblaivių ar supanikavusių žmonių. Įsimylėjėliai irgi vadina vienas kitą katinėliais, mažuliais, tampa spontaniški kaip vaikai. Stiprūs vaikiški jausmai mus gali apimti daug kur. Šios būsenos žmogus informaciją sugeria nekritiškai, atvirai, ji tiesiog užlieja. Jis nesunkiai įsimylė autoritetą, beatodairiškai įsitraukia į kokią nors veiklą, pamiršęs visą kitą. Įveikų būsenos. Jausmų išjungimas, pakeičiant juos kova, pabėgimu ar bejėgiškumu. Bet vien emocijomis įmanomų jausenų neišsemėme. Eikime vienu žingsniu toliau. Prie emocijos pridėkime tai, ką su ja padarome. Jei sugebate suvokti ir jausti visus savo jausmus, o juos atlaikydami protingai gyventi, nuostabu. Tačiau daug dažniau gyvename savotiškai nejausmingai, o gamta mums padovanojo keletą mechanizmų, kuriais jausmus galime paversti kitokiomis būsenomis. Į streso situacijas mes reaguojame būdais, kuriuos anglų kalboje nusako 3 F raidės – fight, flight, freeze. Kovok, bėk, sustink. Kova arba hiperkompensacija. Pabėgimas arba atsisiejimas. Sustingimas arba pasidavimas. Hiperkompensacija arba kovok būsena. Hiperkompensacija – tai užsiturbinimas vietoje jautimo. Pavyzdžiui, moteris išsigando, kad vaikui pakilo temperatūra, apskambino gimines, iškvietė greitąją ir dar užsirašė pas du gydytojus. Jei būtų suvokusi, kad ją apėmė panika, būtų pakakę ir vieno gydytojo. Kad nejaustume neigiamų emocijų, mes kontroliuojame pasaulį, kandžiojamės, nuvertiname kitus ir iškeliame save, paranojiškai ieškome priešų, besaiko kalbame, piktai skundžiamės ir taip toliau. Hiperkompensacijoje subjektyviai jaučiame daug galios, bet kartu ir didelę įtampą, nerimą, kurie verčia mus kažką daryti. Kai esame šios būsenos, spaudžiame kitus žmones ir jie jaučia diskomfortą. Analogiškai, kai kitas yra šios būsenos, jaučiame, kad jis mūsų nemato ir savo energiją spaudžia mus į kampą. Vaiko būsenos žmogui natūraliai pajuntame atjautą. Jei jį išklausome ar palaikome, jo būsena pagerėja. Tačiau hiperkompensatoriui padėti nelengva. Po šia aktyvia jėga žmogus jaučia diskomfortą, jaučiasi menkas, išsigandęs ir būtent tai kūrena jo variklį. Tas giliai viduje glūdintis nesuvoktas jausmas trukdo jam sustoti, bet jis jo nesupranta. Atsisiejimas arba bėg būsena. Ne vienas esame sutikęs žmogų, kuris po netekties ar skyrybų griebėsi daugybės veiklų, kad nejaustų atsiskyrimo skausmo. Po kilimo pakištas gedėjimas trunka labai ilgai, o jei sukauptas ašarų kiekis būtų laiku išverktas, skausmas galėtų praeiti greičiau. Atsisiejimas reiškia, kad vengiama jausmų, jie pamirštame arba vengiama juos sukėlusių situacijų. Pavyzdžiui, kalbėti apie santykius, nematoma, ką jaučia kitas žmogus. Likę vieni į atsisiejimą linkę žmonės neleidžia savo jausti. Jie pasineria į internetą, alkoholį, darbą, užimtumą, gyvenimą praeitimi ar ateitimi. Kai reikia išvengti stiprių jausmų, gali padėti pats kūnas. Atsiranda tuščios galvos pojūtis, dingsta energija ir mintys. Kai kitas žmogus yra vengimo būsenos, nematote jo gyvų jausmų ir šalia jo darosi nuobodu ar vienišo. Pasidavimas arba sustink būsena. Pasidavusi moteris susitaiko su tuo, kad vyras geria, smurtauja ar gyvena jos sąskaita, tačiau ji neleidžia sau pykti ar apgailestauti dėl prarastų metų ir nieko nekeičia. Pasidavimas – tai plaukimas ten, kur neša gyvenimas, pamiršus savo poreikius, nes nieko čia nepadarysi. Kartais pasidavimas yra kitų blogo elgesio nutylėjimas, savęs užgniaužimas ir kentėjimas, o kartais labai aktyvus tarnavimas žmonėms, kurie gali supykti, jei nepatenkinsi jų lūkesčių. Pasidavimas kitų lūkesčiams, norams, prašymams, jų hiperkompensacijoms – tai darimas to, ko nenori, darbas už kitus, kitų žmonių norų pildimas, pasiteisinimai, atsiprašinėjimas. Vidiniai kritikai – savęs ir savo jausmų kritikavimas. Na, kai buvo galima išsiųsti laišką net su dviem klaidom? Kas su manimi negerai? Aš niekada neišmoksiu susikaupti. Taip save barame, kai mumyse pasireiškia vidinis kritikas. Būdami vidinio kritiko būsenos, esame įsitempę, pykstamės patys su savimi, kritikuojame tai, kokie esame, kaip jaučiamės ir elgiamės, tuo pat metu jaučiamės kalti dėl šios kritikos. Schemų terapijoje kritikuojanti dalis vadinama vidiniu kritiku, o kenčianti dėl kritikos – vidiniu vaiku. Savigrūža ypač sustiprėja tada, kai kas nors vidinio kritiko stiliumi sukritikuoja iš šalies, nes vidinio vaiko dalis tokiu žmogumi beatodiriškai patikė. Bet dažniau ši nemaloni savigrūžos būsena veikia fone. Mes ją kenčiame nesusimastydami ar neaptardami su kitais, ar tai logiška. Jei įsiklausytume į savigrūžą, nesunkiai suvoktume, ką tas jausmas reiškia. Dažniausiai – tai nuolatinis savęs traukimas už ausų. Kodėl per daug suvalgiai? Reikia atlikti viską, ką suplanavai, tu jau atsilieki. Ir taip toliau. Savikritika gali būti nukreipta ne tik į darbus, bet ir į santykius su žmonėmis. Aš viską turiu padaryti dėl kitų žmonių, kitaip juos nuvilsiu, kitaip jie kentės ir aš dėl to būsiu kaltas. Kartais kritiko balsas būna visiškai nelogiškas ir agresyvus. Visada esu nepakankamas, kažkas su manimi iš esmės blogai. Paieškoje rastume, kokio žmogaus balsu, intonacija, mus graužia vidinis kritikas. Net kai suvokiame kritiko nelogiškumą, jis vis tiek turi didelę emocinę galią. Tai yra automatinis, įprastas pykčio nukreipimas į save. Pasamoningas gniuždymasis, nepagailint savęs, nesuvokiant, nemastant, ar iš viso buvo įmanoma nepadaryti kritiko puolamų klaidų. Sveiko suaugusiojo būsena – išmintingas savo jausmų reguliavimas. Daugelis esame patyrę, kai net jausdami neigiamus jausmus, pajėgiame atjausti save ir susigaudyti, kaip išmintingiausia toje situacijoje pasielgti. Šis išmintingas ir stiprus valdymo centras mumyse ir yra sveiko suaugusiojo būsena. Ja paprastai patiriame, kai išsprendžiame ką nors sudėtingo. Jame yra ir jėgos, ir lankstumo. Šios būsenos esame geri sau ir kitiems. Tai autoriaus ir kapitono būsena. Kai panaudojame savo protą ir informaciją, nors emocijos gali būti ir neigiamos. Mes sąmoningai jas matome, bet su jomis susitvarkome ir galime pasidžiaugti savimi. Norint auginti sveiko suaugusiojo būseną, būtinas gebėjimas yra sąmoningumas, nes tenka stebėti savo jausenas ir jų pasikeitimus. Mūsų protas panašus į nuolat lakstantį ir nereikalingų daiktų atnešantį šuniuką. Tik įsisąmonindami savo mintis ir kūno pojūčius, žinosime tikrąją padėtį mūsų viduje. Mokysimės neigiamas emocijas stebėti iš jų, nepabėgdami į hiperkompensaciją, pasidavimą ir atsisėjimą. Norėdami tobulėti, turėsime pamatyti, kad mūsų mintys – tai tik mintys, kurias galime stebėti, o ne realybė, kad gali būti ir kitų minčių, į savo realybę galima pažiūrėti naujai, iš protingo suaugusiojo pozicijos. Vaiko būsenos būna kelių rūšių. Pirmąją rūšį galime pavadinti natūralia pažeisto vaiko būsena. Ji įsijungia dėl objektyviai sunkių situacijų,